Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Tentunya kita pantas bahkan wajib untuk selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana maklum kita tahu sering diingatkan, kenikmatan yang terbesar bahkan itu mutlak ketika disebut kenikmatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Allah sebutkan di ayat ini, mereka ini orang-orang yang telah diberikan kenikmatan dari kalangan Nabi, Siddiqin, Suhada, dan Salihin. Dan ma'ruf, kita tahu sirah sejarah perjalanan hidup mereka dari kalangan para nabi. Kebanyakan mereka bukan orang yang secara materi dunia atau hayalan gambaran kenikmatan orang sekarang, jauh. Kisah-kisah Rasul pertama Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, ma'ruf kisah-kisah para syuhada dan solihin. Artinya yang dimaksud kenikmatan di sini adalah apa yang ada pada mereka berupa iman dan amal soleh. Dan ini harus selalu kita ingat bahwa ini kenikmatan. Karena sebagaimana kemarin juga diingatkan tentang syukur, pertama orang untuk bisa bersyukur adalah ketika hatinya mengakui bahwa itu kenikmatan. Bahwa itu kenikmatan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja sudah lupa, kalau dia terbayang kenikmatan itu hanya sekedar kenikmatan duniawi, mudahnya urusan harta dan yang semisalnya, dia lupa bahwa kenikmatan yang terbesar tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi tadi adalah iman dan amal soleh. Bagaimana dia bisa bersyukur? Pertama-tama kita sama-sama selalu mengingat kenikmatan besar ini. Kemudian di antara kenikmatan ini adalah di subuh ini kita bisa sholat berjamaah, terus kita bersama-sama murojaah, mengulang-ulang, mengingat, bersama-sama mengingat ilmu, mengingat mengulang. Dan ini sesuatu yang sangat penting terlebih di masa-masa ini. Kalau dulu para sahabat saja, di antaranya dibawakan oleh Imam Bukhari, seorang sahabat mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Ayo kita duduk sama-sama, kita beriman sesaat. Penting kita untuk punya waktu untuk mengulang-ulang tentang keimanan. Dan juga suatu yang sering diingatkan adalah tentang pentingnya ilmu. Ilmu syar'i yang dengannya keimanan itu menjadi benar, menjadi sah, menjadi kokoh, dan bisa bertambah. Ilmu yang tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Keutamaannya masyhur. Para ulama banyak menyebutkan. Karya-karya ulama banyak mengingatkan tentang fadilah ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan muzakaratul ilmi. Tentunya kalau pembahasan tentang itu udah maklum ya, di kalangan para penuntut ilmu. Maka di kesempatan pagi ini kita hanya menyampaikan beberapa perkara. Yang pertama, teringat apa yang pernah dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, pernyataan Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih, beliau mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un." Ini perkataan yang mencakup seluruh ini ringkasan dari keutamaan-keutamaan ilmu. Ilmu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ilmu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, menambahkan, liman sahat niatuhu. Ini catatannya. Tapi bagi orang yang niatnya bagus, bagi orang yang niatnya bagus, betul niatnya. Sebelumnya ketika pembahasan perbandingan antara ilmu dengan jihad, sehingga jadi pembahasan mana yang utama antara ilmu dengan jihad yang artinya perang. Banyak yang mengatakan lebih utama ilmu, ada yang merinci terlebih terkhusus di masa-masa banyak fitnah, banyak penyeru kesesatan, tentunya lebih utama ilmu. Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih pernah ya, di situ membawakan asar dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man ro'a al-ghudwa war-rawha ilal ilmi laisa minal jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Orang yang memandang sibuk berangkat pagi atau sore hari sibuk untuk ilmu, orang yang punya anggapan bahwa kesibukan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu pagi sore itu bukan jihad, ada orang yang menganggap itu bukan bagian dari jihad, berarti dia kurang akal. Pendapatnya enggak bagus. Akalnya kurang. Jadi di sini seandainya pun terlepas dari pembahasan lebih utamanya antara ilmu dengan perang, jihad, jelas menuntut ilmu ini bagian dari jihad. Perkara yang besar. Kesibukan kita berilmu, kesibukan menghadiri majelis taklim pagi sore itu termasuk jihad. Mengapa seperti itu? Ya karena manfaat dari orang yang berilmu, ketika seseorang memahami suatu permasalahan dengan pemahaman yang benar, dengannya dia bisa terselamatkan dengan sebab ilmu tadi, dia bisa terjauhkan bahkan terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan. Sebab di antara sebab yang besar dari seseorang terjatuh dalam ketergelinciran, kesesatan, kebidahan, kesyirikan, ya karena jauh dari ilmu. Maka juga kita tambahkan tadi, ketika Imam Ahmad tadi mengatakan ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dan beliau rahimahullah ta'ala menekankan memberikan tambahan liman sahat niatuhu, begitu juga kita mengetahui bagaimana para ulama, kita bisa lihat dalam kitab-kitab mereka punya perhatian besar terhadap niat. Ya bahkan jangan sampai kita sedang melakukan amalan besar ini, ilmu, baik belajar, mengajar, kesibukan kita dengan ilmu ini, jangan sampai justru kita sedang melakukan dosa besar. Karena para ulama memasukkan di antara dosa besar adalah menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Mereka diantaranya berdalil dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain di Sahih Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man ta'allama ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa yanala gharadun minad dunya lam yajid arfal jannah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menuntut ilmu dari ilmu yang mestinya ilmu itu diharapkan dengannya wajah Allah, ilmu agama, sementara dia itu tidaklah mempelajari ilmu tadi kecuali untuk tujuan, untuk mengharap mendapatkan tujuan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Jelas masuk kriteria dosa besar karena ada ancaman khusus. Dan kita mengetahui dosa besar yang tidak akan bisa gugur kecuali benar-benar dengan taubat, yang akan menghalangi ma'ruf penjelasan tentang dosa besar, menghalangi keutamaan-keutamaan yang banyak. Terhalang dari berbagai macam keutamaan ketika seseorang belum lepas dari dosa besar tersebut. Artinya harus taubat. Tidak bisa gugur dengan sekedar berwudu dan yang lain. Dari amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Dan ini sesuatu yang diingatkan oleh para salaf untuk kita koreksi. Dan mereka, para imam, menganggap ini berat. Ma'ruf, masyhur di antara ucapan mereka, ma'alajtu syai'an asadda min niyati. Tidaklah aku mengupayakan sesuatu yang paling berat daripada niat. Kemudian selanjutnya kita juga memurojaah, memperhatikan apa yang kita kalau pernah belajar, dan ma'ruf banyak kita pastinya sudah pernah belajar usulusittah yang di situ Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menyebutkan 6 perkara yang beliau katakan keenam perkara itu min ajabil ujab, termasuk 6 keajaiban, 6 keajaiban dunia. Yang diantaranya, artinya beliau ingin menjelaskan perkara, mengapa dikatakan sangat aneh, ajib, sangat menghirankan. Sesuatu itu sudah jelas, sudah gamblang, dijelaskan dalam Al-Quran. Akan tetapi anehnya, banyak orang yang keliru, salah memahami. Bahkan beliau katakan di situ bukan hanya orang-orang awam, orang yang dianggap terpelajar pun keliru. Salah persepsi. Yang diantaranya, diantara 6 perkara itu adalah bayanul ilmi wal ulama. penjelasan sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, tentang apa itu ilmu, tentang siapa itu ulama, tentang apa itu fikih, tentang siapa yang pantas dikatakan faqih. Begitu juga siapa yang sebenarnya cuma pura-pura jadi orang alim atau dikesankan seperti orang alim, sudah jelas. Dan yang beliau bawakan di situ salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang beliau pandang berarti diri salah itu ayat yang sudah menggambarkan apa itu ilmu, siapa itu ulama. Coba kita murojaah sama-sama ayat ayat tadi yang dimaksud yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahmatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun." Itu ya ayatnya ya. Ya kan? Wahai Bani Israil, ingatlah oleh kalian kenikmatan yang telah kuberikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, tunaikanlah perjanjianku. Ufi bi'ahdikum, aku akan tunaikan perjanjianku dengan kalian. Wa iyaya farhabun, dan mestinya hanya kepadaku kalian itu takut. Asyik membawakan ayat ini yang terkait Bani Israil. Dan mestinya sesuatu yang sudah maklum bahwa ketika Al-Quran menceritakan tentang Bani Israil, itu kan maksudnya bukan sekedar dongeng-dongeng untuk Bani Israil cerita. Kan itu untuk kita. Al-Quran kan untuk kita. Berarti mestinya kita bisa mengambil pelajaran. Maksudnya seperti itu. Di sini berarti Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ini maksud, makna ilmu itu ya ini. Orang yang dikatakan berilmu adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa takut hanya kepada Allah. Sehingga ma'ruf ucapan para salaf, namal ilmul khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selanjutnya ayat selanjutnya tadi. Apa lanjutnya? Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Berimanlah kalian terhadap apa saja yang kuturunkan kepada kalian. Jangan kalian bahkan menjadi orang yang pertama kali kafir. Bani Israil terkait kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tahu. Terus sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan diungkapkan mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifu abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kan tapi kenyataannya mereka justru kufur. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku, engkau tukar dengan harga yang rendah, kau jual murah, kau obral. Maksudnya, punya ilmu, mengetahui kebenaran, punya hujah, tapi hanya untuk digunakan untuk mendapatkan dunia. Entah harta, entah kedudukan. Jadi ini dikatakan menjual murah. Dia obralkan ilmu untuk supaya sekedar mendapat dunia. Ingatkan lagi, wa iya ya fattakun, dan mestinya hanya kepadakulah kalian itu bertakwa. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampurkan al-haq dengan kebatilan. Lebih-lebih engkau menyembunyikan kebatilan dalam keadaan kalian tahu. Artinya di sini yang diajak bicara ini orang yang berilmu. Ada padanya wahyu, ada padanya, ada di sisi mereka kitab. Tapi semuanya itu tidak berarti dan menjadi sesuatu yang bahkan menjadikan mereka orang yang paling hina ketika justru diiringi dengan sifat-sifat buruk tadi. Mencampur adukkan antara hak dengan batil, apalagi menyembunyikan al-haq, ya karena tadi untuk tujuan-tujuan dunia. Jadi ingatkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun wasta'inu bis sabri was shalah. Apakah kalian mengajak, ini pertanyaan untuk celaan. Berarti ini sudah ada terjadi. Kalian itu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, tapi kalian lupa terhadap diri kalian sendiri, sementara kalian membaca Alkitab. Dan seterusnya dari sifat-sifat ini menggambarkan, berarti maksud Asy-Syaikh rahimallahu taala yang dimaksud ilmu itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani wahyu dan menjalankan, mengamalkan untuk tujuan semata-mata mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan terbukti dengan kuatnya dia beribadah, kesungguhan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani dia mencampur keadukkan antara hak dengan kebatilan, apalagi menyembunyikan al-haq, dan tentunya dia akan mengamalkan. Di samping dia memahami dan mengajarkan kepada yang lain. Itulah ilmu. Dan banyak. peringatan dari para ulama untuk sekedar berbangga-bangga dengan hafalan, berbangga-bangga dengan riwayat ketika jauh dari pengamalan. Karena tujuan ilmu adalah amal. Dan disinilah yang dimaksud dengan barokahnya ilmu. Bisa memperbaiki dirinya sebelum yang lain. Begitu juga terkait peringatan yang Allah sebutkan kisah dari Bani Israel yang tentunya adalah peringatan bagi kita, juga terkait dengan semangat menuntut ilmu. Kalau dalam jihad yang perang, ada orang, Allah menceritakan, ada orang yang awalnya itu sok-sokan pengen jihad, sampai minta kepada nabinya untuk ada bagi mereka pemimpin raja yang bisa memimpin perang. Minta kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal mala'i mim bani Israil mim ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Tahukah engkau dengan para pemimpin, orang-orang tokohnya dari Bani Israel, ketika mereka minta kepada nabinya, coba kirimkan untuk kami raja, biar dengannya kita bisa berjihad, kita bisa perang di jalan Allah. Karena kebiasaan Bani Israel yang ingkar, suka membangkang, justru Allah di situ dikatakan, qala hal 'asaitum in kutiba 'alaimul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan ketika benar-benar diwajibkan untuk perang, jangan-jangan kalian enggak mau. Dan benar ketika dijadikan untuk mereka raja yang tidak mereka inginkan, karena mereka menganggap orang-orang mulia, tapi ternyata rajanya bukan dari yang mereka anggap, bukan sebangsa mereka. Mereka awalnya enggan, mereka membangkang. Ketika Allah mengatakan, Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaku bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana dia menjadi raja, merajai kami, sementara kami lebih berhak untuk menjadi raja dibanding dia. Bahkan dia belum pernah punya harta sama sekali. Maka diingatkan lagi oleh nabinya, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ilmu itu setara dengan jihad yang bermakna perang, maka tentunya setan itu lebih semangat lagi untuk menghalangi orang dari jalan tersebut. Lebih kuat untuk bagaimana orang tidak mau menempuhnya, atau ketika menempuh malas-malasan. Sehingga tergambarkan ada orang-orang yang seperti tadi. Ya, ketika belum ada, ya, ketika belum ada, belum ada ma'had, belum ada ustadz, belum ada yang ngajarkan, dia ada orang yang sibuk nyari gitu. Gimana kita belajar, gimana kita taklim, gimana ini. Pas ada ya, cuma segitu ternyata. Ya, ya, untuk ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Bahwa perkara ini adalah perkara yang besar. Dan tentunya penghalangnya juga besar. Setan, bala tentara iblis tentunya besar mengeluarkan pasukannya, bagaimana upaya besar untuk menghalanginya. Karena ini jihad. Karena dengan ilmu, dengan semangat berilmu, dengan semangat mendakwahkan ilmu, inilah, dengan inilah terjaganya agama. Maka kita harus sering-sering menasihati diri, mengingat. Kembali ke tadi, pentingnya, besarnya kenikmatan ini. Kita harus senantiasa ingat besarnya perkara ini. Dan juga harus diiringi senantiasa dengan niat yang bagus. Jangan sampai terselip niatan-niatan yang buruk, karena tentunya itu akan menghalangi dari berbagai macam keutamaan. Wallahualam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Lafu minkum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.